Pela terceira vez, compareço a este Congresso Nacional.
Trešo reizi es ierodos šajā Nacionālajā kongresā, lai pateiktos Brazīlijas tautai par uzticības balsojumu, ko mēs saņēmām. Šajās vēlēšanās lielā uzvarētāja bija demokrātija, pārvarot visu laiku lielāko publisko un privāto resursu mobilizāciju, vardarbīgākos draudus tautas brīvībai, visnopietnāko melu un naida kampaņu, manipulācijas un centienus apkaunot Brazīlijas elektorātu. Nekad valsts līdzekļi nav tik ļoti izniekoti par labu autoritāram varas projektam. Publiskā iekārte nekad nav bijusi tik tālu no republikas kontroles. Vēlētājus nekad nav tik ļoti ierobežojusi ekonomiskā vara un rūpnieciskā mērogā izplatīti meli. Neskatoties uz visu, vēlēšanu iecirkņos dominēja balss, pateicoties vēlēšanu sistēmai, kas ir starptautiski atzīta par savu efektivitāti balsu skaitīšanā. Lai dzīvo demokrātija, lai dzīvo Brazīlijas tauta. Liels paldies, kompaņoni!
Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiros!